jsem Jindřiška.
Já jsem Míša a tohle to je Věra bez cenzury. Často tady mluvíme o doktorátu a o vědě a o zkoumání, ale se všema těma věcma úzce souvisí samozřejmě taky biznis. A s tím taky hodně populární startupy v posledních letech. No a jeden takový odborník na vědu a doktoráty a startupy je tady můj drahý vedoucí Tonda. Takže vítáme Tondu. A než teda začneme se všemi těmi důležitými tématy, tak se rozehřejeme icebreakerem na začátek.
Tak. Icebreaker, na to se těším nejvíc.
Magic klobouk.
Vždyť jsi mi tam nechal tři.
To se neříká.
The song you listened
to last.
To last?
Jo, to je to last.
No, ok, to last. To jsi psala ty?
Jo.
Tak, já ti to vrátím, abych ti to nezevnuchlal.
Děkuji.
Tak na tenhle ten icebreaker nemám připravenou odpověď, protože je nový.
Otevři telefon a Spotify, co tam bylo naposledy?
Já Spotify nepoužívám.
Je to
já používám Deezer. Takže poslední věc, to vím úplně přesně, bylo Epic Score. Filmové soundtracky, ale jak se jmenuje ten konkrétní, to si nepamatuju samozřejmě.
Samozřejmě. Takže instrumentálka.
Instrumentální, ano. Jinak hudbu mám rozdělenou do dvou skupin. Jedna je pracovní a jedna je poslechová. Poslechová jsou soundtracky a pracovní je cokoliv, co má být. A nejsou tam žádný vokály, aby se u toho soustředit.
Posloucháš něco s textem?
Velmi, velmi zřídka.
Takže na koncerty tak jako moc ne?
Ale jsou asi instrumentální.
Jo,
právě. Na instrumentální koncertech jsem pár byl. No. Jo. Taylor Davis, Piano Guys a tak.
Hezký. Filmový orchestr má velmi často v Dolphinu orchestry. To já koncerty tak doporučuji.
Super.
To zniklo. Já jsem se podívat,
já nevím. Jo. No, já jsem teď zkoušel nějakou aplikaci, jakože AI, v uvozovkách AI, která, tam se, kde se propojíte ze Spotify a ono vám to zhodnotí váš hudební vkus. No, jakoby zhytilo.
To zní jako startup.
No, začalo to tím, že teda jsem hodně jako fanoušek Arctic Monkeys, což jako chápu, a potom to komentovalo asi moje poslední jako poslouchání Taylor Swift, jestli jsem v pořádku.
Mě to řekla něco podobného, ale ty interpreti se jako lišili, ne, takže jako myslím si, že ta databáze těch hlášek jako fakt malá.
Je.
Na druhou stranu jako ty emofory nebyly až tak vtipný, jako zase. To nebyla fáze.
To jsi poslouchal tedy jako poslední.
Já nevím, protože jsem teď pouštěla tu znělku, tak jsem to smazala. Ale určitě to bylo něco z toho mýho jako on repeat playlistu. A vzhledem k tomu, jak dlouho mi trvá cesta do práce, tak bych řekla, že to byly pravděpodobně Panic at the Disco.
Nice.
Jsme někde tady, no, mezi Manskin, Bring Me Horizon a Panic at the Disco, takže něco z toho. We're there.
Vůbec nevím, o čem
mluvíš. To je pro cool kids, to sorry. A co teď, co jsi měla poslední?
Ok, já teď mám takový ten jako on repeat, a jako to, co většině si posloucháte, a tam je to mix jak muzikálu, tak i věci jako Panic at the Disco, Taylor Swift, a potom i něco jako soundtrackovýho, a to je jako mix úplně všeho, což jako může působit trochu schizofreně, ale není.
A nebo je.
Nebo je. Já bych tady dneska žádnou úplně hluboko analýzu týhle, jako mě bych nedělala.
Dobře, tak příště se můžete Takže, jak jsme říkali, tak máš zkušenosti s doktorátem, s akademií, se startupama, everywhere. Takže co všechno vlastně jako teď momentálně děláš?
Teď momentálně dělám dva startupy a pracuji jako kontraktor pro ještě jeden startup, který bohužel není můj. A vedle toho teda ještě pořád mám ten úžasný úvazek, který prostě mě nejvíc naplňuje v životě, a to je školení z šikovných doktorandů na ČVUT.
A kolik těch doktorandů máš, hele?
Mám jich, dneska jsem se musel zeptat, kolik jich jsem byl jistý, ale prej mám stále tři, no.
Tři?
No, tři.
A kde je ten třetí?
No.
Wow, takže máš jednoho doktora a dva ghost doktora.
Jsem školitel, specialista těch dvou ghost doktorů, o který se má starat nikdo jiný. Jo? Takže
jasně.
Já jenom mám velice být speciální případ tady pro ty dva.
Nebudeme říkat jména. No shade. Vedoucím těchto dvou ghost doktorů. Tak to je hodně práce.
No, tak normálně. Záleží na to, jak si nařežeš ten úvazek a kolik si toho jako na sebe vezmeš, že jo? Ale když ty startupy zní tak, že když je neděláš na 300%, tak musí failovat, tak ono to tak úplně není, že jo? Protože jsou startupy, v kterých jsou fáze, kdy se vůbec nic neděje a jeden z těch startupů, co dělám, tak tam je teď fáze, kdy se prostě čeká a až se dočeká, tak se uvidí, jestli to vůbec celý bude fungovat a podle toho se bude pokročovat,
To je dobrý.
A máš čas na nějaký passion projekty, kromě startup, nějaký ty vědecký, že si sedneš a řekneš si OK, tak ty naprogramuj tuhle tu super věc, co jsem četl o tomhle článku.
Poslední 2 měsíce mám takový jako hodně silný nutkání, že bych ještě začal dělat něco jako k tomu všemu. Ne, že bych se nudil, ale že mi přijde, že ještě jako bych přesně měl rád něco jako spíš hobby. A já se zamilovávám do programovacích jazyků, to prostě je můj život, takže teď jsem zamilovaný zrovna do jednoho takového programovacího jazyku a zhánějí samozřejmě kontributory, protože to je relativně nový projekt a je super sexy ten jazyk, takže jsem si říkal, že bych jim pomáhal jako s vývojem jazyka pro znalce ZIG. Což je ten konkrétní správný nástupce toho Cčka, jako všechny ty ostatní jiný konkrétní nástupce toho Cčka, který ho měli jako vyklačit. Takže no, takže o tom jsem přemýšlel. A potom já jsem v životě bohužel nikdy nevyvíjel počítačové hry a vždycky jsem chtěl vyvíjet počítačové hry, takže to je taková moje jako nit mým životem, že vždycky si říkám, že konečně už teda začnu vyvíjet tu svoji indie hru, která prostě mě konečně na rozdíl ze všech těch startupů proslaví a bude fungovat, což je úplně stejně nejméně jako s těma startupama. Ale je to tam, no, takže ještě přemýšlím, že bych začal dělat nějakou hru, no, a nyní jsem se k tomu dostal.
To je hezký, to jo. Prostě celý tvůj život bude prázdný, ale až tvoje hra bude na tom míči, tak prostě that's it.
Tak, přesně takhle jsem si to představil. No. Ještě když se člověk podívá na ten film, že jo, Indie Game, tak přesně tak si to představuje, ale je to úplně stejně jak z toho stripu, kde jsou všichni ti zombíci a tam stojí ten jeden borec na tom autě, který ještě jako přežívá a ta šipka k němu vede a říká this is not you a pak je tam jeden náhodný zombík a ta šipka vede this is you. Takže to bohužel statisticky funguje. No. Takže
je to tak.
Dostal se do filmu s Indie hrou, to asi není úplně easy.
Asi ne. My jsme mluvili o tom, že máš kolik? 3 startupy? Jako ve 3 startupy?
Pracuju pro 3 startupy, no.
A kolik startupů jsi založil? A no, kolik?
Záleží na tom, jak to budeš počítat. Jo. Ale myslím si, že to číslo se už začíná pomalu konečně blížit k té 10, protože se říká, že 1 z 10 startupů uspěje. Takže já furt musím dojít k 10, že, aby to byl ten 10, který tady uspěje. No. Takže tak nějak zhruba, ale záleží na tom, co budeš
počítat. A to jsi řekl už během školy, že OK, tak tohle to je dobrý nápad, založí se s ní startup.
Tak já jsem první startup založil na Gimplu technicky, aha, kvůli tomu jsem si zakládal živnostenský list v té době, teda poprvé, pak se hodil na jiné věci, ale bylo to tak. Takže to byl úplně takový prvotní impuls, co jsme nějak měli s kamošem už na Gimplu. A úplně zpětně, teď úplně náhodou vlastně, po 20... a tak dále letech, se ukázalo, že úplně tu stejnou myšlenku teď tady pár firm dělá v Praze a funguje to docela dobře. Mělo to být mikroporadenství pro typicky seniory a lidi, prostě, kteří nejsou úplně sevy jako na počítače a prostě jim pomáhat s nakonfigurováním tiskárny, koupit jim ten správný hardware, co potřebují, zajet k ním domů, vysvětlit jim to tam přímo do jejich počítače, připojit jim internet a takové věci. V té době žádný internet nebyl.
To bychom
to neřešili. Takže to bylo vlastně úplně můj asi první taková jako startupová věc, co jsme měli.
A můžeš si vlastně kdokoliv podle tebe založit startup, ale musíš být jako speciální povahu na to, aby to člověk zvládnul. A jako tam přece krom toho, že tam máš ideu a musíš na to jako pracovat a vyvíjet nějaký software nebo nějaký produkt, tak zároveň musíš tam dělat spoustu dalších věcí, než se jako nabolí ten tým, že jo. Mm. Jako asi nejak úplně každý to zvládne.
To je dobrá otázka. Čímž si vytvářím jenom čas, abych musel odpovědět. Já si myslím, že startup může založit kdokoliv. A dokonce si myslím, že může být jakože velice široký spektrum charakterů lidí můžou být úspěšní v startupech. Dokonce si myslím, že ten náš, myslím, že můžu říct tady náš jakoby high-tech přístup, který vychází z té akademie a z těchto věcí, je ten komplikovanější, jak se... jak se vlastně dostat k úspěšnému startupu, a myslím si, že mnohem důležitější a lepší je spíš se na to od začátku podívat biznisově, což pro lidi, jako jsme my, je často těžší, protože vidíme ten problém, vidíme to řešení, ale řešení problému ti často neudělá startup. Že? Startup ti udělá to, že spíš najdeš lidi, kteří něco trápí a dokáže se o tom s nimi bavit a dokáže z nich dostat to, co by jim opravdu pomohlo a hlavně za co jsou ochotní platit, když jim něčím pomůžeš.
Takže myslíš, že je lepší už jako mít nějaký nápad a snažit se to pušnout na ty lidi, anebo najít až něco jako od těch lidí?
Já tu otázku trošku dodžnu. Podle mě, koho se zeptáš, kdy dělá startupy, tak, nebo OK, jinak. Když se zeptáš lidí, kteří mají úspěšné startupy, tak ti budou říkat, že to děláš takhle, takhle, takhle a že je lepší to přesně dělat. A teď, ano, je to lepší dělat tak, že máš ten nápad a že od začátku víš, proč ten nápad děláš a typicky, že to byla tvoje bolest, kterou si prostě měla a proto si na ní založila firmu a vyřešila si ten problém, že to byl tvůj problém. A pak se budeš ptát jiných lidí, kteří ti řeknou, že takhle to v žádném případě nikdy nemůže fungovat, protože tím, že to je tvůj problém, tak jsi k němu emocionálně navázaná a nedokážeš jakoby dobře biznisově uvažovat potom o věcech, jako je trh a fail fast a všechny tady ty jako učebnicové nástroje, které ti nějak pomáhají ten startup jakoby směřovat. Takže si myslím, že strašně záleží na tom, koho se zeptáš, jaký má ten někdo zkušenost, buď svoje osobní, anebo teda řekněme kolem sebe má nějaký startup, který funguje nebo nefunguje. U mě to je zatím tak, že ty startupy vždycky na začátku byly poměrně dost fixní a měli jsme dost rigidní představu, co budeme dělat, až na ten poslední teď. A ten poslední je úplně s přehledem samozřejmě jako neúspěšný všech. Že? Takže si myslím, že ta velká flexibilita a ta, pokud mám začít použít nějaký buzzwordy, tak je taková ta metodologie lean, takže něco, čemu se říká lead startup. A to je vlastně, je to stejný, jako je agile v softwaru, tak máš vlastně agile v tom startupu. Takže to hlavně říká o tom, že máš být co nejreaktivnější na to, co ti právě říká ten trh, máš být co nejflexibilnější v tom ohýbat, co vlastně vyrábíš a jak přesně jako reaguješ na to, co ten trh po tobě chce. Nemáš si dělat nějaký velký vrázky z toho, že věci hážeš do koše, máš být v pohodě, když ty věci prostě se často mění a děláš je všechny velice úzce na základě toho, jakou dostáváš zpětnou vazbu z toho trhu, nebo pokud máš zákazník, tak od těch zákazníků. Takže tahle strategie mně přijde, že je taková jako nejflexibilnější, takže ti jako podrží ten startup živej, si myslím, nejdelší dobu. Otázka je, co to znamená, jako že je startup úspěšný, jo? Na to je prostě zase jako na dlouhou debatu. Ale pokud nám jde o nějaký dlouhodobější přežití, ne nutně třeba například nějaký co nejrychlejší, co nejrychlejší naškalování, evaluace toho startupu nebo co takového, tak si myslím, že tady ta flexibilní strategie je taková nejbezpečnější.
A tvůj nejdelší startup žije jak dlouho teda?
Můj nejdelší startup teď žije, pokud to bereš formálně, tak 4 a něco roku a pokud to bereš neformálně, tak asi 7 let na tom pracujeme. No. První roky byly takový ty garážový površere, že jsme si vyvíjeli prototypy ve volném čase.
Ne, ale jak si mluví o ty jako lean strategii, tak jak se jako popisovat, co ten jako člověk se startem založí, musíš všechno udělat a jak musí, tak... Já jsem se v hlavě iterovala takových 16 osobností a půlku těch osobností typu se vyhodila, že prostě tohle by asi nezvládl.
Tak Elon Musk je INTJ, že jo?
No.
Já jsem taky INTJ a podle mě to vůbec nic neznamená.
Jako by mě vyhodil, ale co jako INTP, tak jako totálně, že já pochybuji, že lidi, co z INTP, jako co jsem já, by dokázali něčemu říct ne a radši se věnovat jako fakt na tomu business plán a ty strategie, než aby se mohli něco vedle jako programovat a vymýšlet.
Ok, pokud tady chceme trošku jako intelekt... Ty jsi INTJ. Trošku horoskop pro intelektuály. Nejlepší kombinace papírově na zakládání firem je INTJ a INTJ. A zrovna Petr, ten můj společník Mender v tom startupu, co máme v Lansku, tak on je ENTJ, on teda horoskop pro intelektuály, on teda nežere, ale vždycky mu to rád připomenu, říkám, že to musí fungovat. Ale máš pravdu, že jsou tam ty ječka, jako u obou těch charakterů. Nicméně, tak nějak jako intuitivně, ale asi jsem nikdy nikoho takového ve startupu neměl, si myslím, že je to super kombinace, když máš někoho, kdo má jakoby širší záběr, ale potřebuješ k sobě potom někoho, kdo tě bude tahat tím jedním konkrétním směrem, který nějak přijde tento, že je asi nějak jako dobrý, nebo že může vést k něčemu úspěšnému, ať už to znamená, co to znamená. Protože my jsme strašně jako tam obvěžen, že jo. No, takže
neřekla bych úplně, ale...
Možná, no, a ono, samozřejmě zase, jo, ano, bavím se MBTI, takže je to všechno taková sranda spíš.
No, no, no.
A všechno to spektrum, že jo, takže no. Každý je nikde mezi. OK, dobře, zapomenu na MBTI, co si myslím, že je důležitý, a to asi v jakýmkoliv ohledu, je, že prostě potřebuješ mít opravdu velice silný smysl pro to vydržet.
Jo.
Ať se děje, co se děje. To si myslím, že je důležitý, ale to je zase taková rada, to je prostě důležitý ve všem v životě, když člověk něčeho chce dosáhnout, že? A protože když nevydrží, no, tak toho nedosáhne zvou pravděpodobností, pokud to není co triviální, a protože to triviální, tak to mají všichni, takže to není zajímavé. Takže tak, no.
Můžu udělat numerace, no. Zvládneš vyjmenovat všech skoro 10 startupů.
Já myslím, že jo. No, tak první byl MicroAdvice. Druhý byl, když jsem začal v Praze pracovat, tak jsem pracoval pro reklamku. V reklamce v té době PHPko bylo ještě dobrý programovací jazyk, takže jsme v PHPku vyrobili framework, který na tu dobu byl relativně unikátní. A kolem toho frameworku se nám povedlo začít stavět prostě projektový vývoj, který na tu dobu byl za agilní, teda podle mě jsme byli první v Praze, kdo agilní software webový. Takže byl agilní a začalo to vypadat, že kolem toho budou nějaké peníze a dokonce nás začali oslovovat, začali jsme dávat nějaké prezentace v té době ve velkých firmách, který předpokládali nebo představovali si, že by takovouhle tu mohli prostě jakoby přidat do svého portfolia a prodávat. Když jsem si říkal, že kolem toho by se dala postavit malá firmička, která by vlastně fungovala jako support pro ten open source projekt a dělala by školní prostě nějaký prostě ukázkový kódy a takovýhle věci pro to. Takže to byl Swiss. A potom asi takovej nejoficiálnější a největší další start, který byl fyzicky můj, tak byl Selfish. Selfish byl startup na micro HR, což znamená, že v době, zase se to člověk musí dát do kontextu, v době, kdy ještě nebyl žádný Facebooky a takovýhle věci, tak byla to doba, kdy zhruba nějak vznikly Jobs.cz, ty už existovaly, ale byly relativně nový a měli jsme lidi z velkých obchodních řetězců, v té době Delvita a takovýhle, který měli problém rychle točit lidi typicky u pokladen a takovýhle typy. Říkali si, že by potřebovali nakraulovat všechny ty webové portály, kde byly ty nabídky prací. My jsme začali vymýšlet, že to je strašně boring. Možná, kdybychom udělali to, tak bychom dneska měli úspěšný startup, ale začali jsme vymýšlet něco lepšího. A vlastně vymysleli jsme v té době sociální síť, kdy sociální sítě ještě pořádně neexistovaly. Ta vize byla taková, že budou tři strany na tom webu. Jedno budou lidi, co hledají práci, jedno budou zaměstnavatele, kteří teda chtějí sehnat lidi na práci. A ta inovace byla v tom, že mezi tím budou lidi, kteří na tom portálu normálně budou taky zaregistrovaní a budou pomáhat těm lidem hledat tu práci, takže budou vlastně párovat ty nabídky s těma lidma a budou jim pomáhat s věcma, jako připravit CVčko, připravit se na pohovor, udělat předfiltraci vlastně pro toho zaměstnavatele, jo, že tohle je dobrá skupina lidí, takže na obě strany to má fungovat. A ta vize samozřejmě byla, že tady tyhle ty mikro HR agentury budou placený potom tak, jak standardní, jedny, dva platy, prostě když dosadí toho člověka. Takže tato firma vznikla, vyvinula se ta technologie a potom to začalo, v tomto případě to dokonce ani nezačalo se komplikovat na základě toho biznesové části, ale začalo se to komplikovat tím, že se ukázalo, že ti zaměstnavatelé jsou většinou exkluzivně už na kontrahovaní s nějakýma existujícíma HR agenturama a nesmějí ty pozice nějak, jo, ve velkým míře ještě někde nabízet na jiném portálu například. Takže to byl problém, že oni nám tam sice mohli dát pár pozic, ale nebylo jich tam dostatek. Takže my jsme si vždycky mysleli, že největší problém byl, že tam nedostaneme ty lidi, co hledají práci, ale těch tam nakonec prostě nějakým relativně jednoduchým direct marketingem se tam dostali stovky jako velice rychle, ale nemohli jsme tam ty pozice pracovní, takže to nefungovalo z druhé strany. Překvapivě, což jako bylo, no, to je přesně taková hezká ukázka toho, jak to ve startupech často chodí, že přijdeš na to, že funguje něco úplně jiného, než čekal člověk, že nebude fungovat, nebo bude fungovat, zase naopak nefungovalo něco, co nefungovalo. Takže to byl selfish. A pak jsem dělal pro startup, ten nebyl můj, což byla vlastně úplně obyčejná v uvozovkách sociální síť pro golfisty. Vyvíjeli jsme tu hlavní technologii, a to už bylo teda v době Facebooku, takže to bylo velice inspirované prostě sociálními sítěma, ale bylo to zaměřené tematicky. A pak jsme vymýšleli startup, který vznikl, myšlenka byla dělat hubový vývoj softwaru ideálně globálně. Což v dnešní době už taky je velice jako standardní model, v té době toho tolik nebylo. A chtěli jsme začít v Praze, protože jsme v Praze měli plno kamarádů, kteří prostě mají nějaké zkušenosti s vývojem, mají kolem sebe nějaký malý týmy. Tady jsme byli velice efektivní v tom, tím, jak jsme furt v té době vlastně dělali tu projektovou práci, tak jsme byli efektivní poskládat malý vývojový týmy. Takže jsme si říkali, že bychom kolem toho postavili prostě biznis a firmu, která by to nějak zastřešovala a uměla by ti takhle, když prostě potřebuješ vyvinout tam nějakou konkrétní technologii, tak by ti to vykonfigurovalo ten tým prostě z těch lidí, který máme nakontrolovaný v tom daném místě, ideálně teda mezinárodní. Takže to byl nápad na startup, který fungoval jenom lokálně, vydělal nějaký peníze, ale nikdy se to jako nepovedlo naškálovat. A myslím si, že asi tím se dostáváme k Menderu teda. Takže Mender je startup, který mám teď, to je ten Simulaty, kde vlastně vyvíjíme technologie v třetí většině případů pomocí umělé inteligence a machine learningu. Děláme co nejpokročilejší a co nejpřesnější předpověď krátkodobou počasí, takže to znamená nowcasting pro aviation, pro letectví. Takže tam je několik takových specialit, který to letectví má, jakože jim nestačí to počasí jenom na zemi, což je drtivý standard celého trhu na počasí. A další věc je, že potřebují specializované produkty na to počasí, typu turbulence nebo ten vítr právě v těch vyšších vrstvách atmosféry a takovéhle věci. Takže tam se zaměřujeme vlastně na vývoj co nejpřesnějšího počasí na základě pozorování a ne na základě numerických modelů, tak jak se to standardně, tak jak se standardně dělají předpovědi. Takže to je Mender. A teď vlastně poslední takový nápad, co tady všichni dobře známe, je Seznamka, která se jmenuje Let's Chat. A nápad vznikl dávno, když jsem ještě jezdil na vysokou školu vlakama a autobusama a jako INTJ, silně introvertní, jsem přemýšlel, jak oslovovat někoho, kdo se mi líbí v vlaku nebo v autobusu. A teda došel jsem k tomu, že úplně nejlepší nápad na světě by byl mít nějakou kartičku, která by byla anonymní a která by se dala prostě někomu dát. A technologicky, když jsme to potom rozvíjeli, tak jsme došli k tomu, že prostě na kartičku je kód a ten kód a ty dvě strany, který ideálně se teda chtějí začít bavit, ale nechtějí na sebe dávat žádný kontakty, tak pomocí toho kódu vstoupí do nějakého chatu a v tom chatu prostě se můžou bavit. Prvotní myšlenka teda byla, že se budou můžou bavit o čemkoliv a pak to teda dokonverovalo k tomu, že z toho Seznamka, takže ta vize a ten marketing kolem celého toho je postavený, takže líbí se ti nějaký kluk, nějaká holka v tramvaji, dáš mu jí kartičku a ona se pomocí toho kódu dostane do jedné místnosti čtovací s tebou.
To mám vlastně otázku od fanoušku, jak právě je na to tohle startup.
Začali se nám registrovat lidi, to je pozitivní. Taková lesson learned, která je zase absolutně specifická jenom pro tento startup, myslím, že se nedá zobecnit, je, že na začátku jsme mysleli, že kartičky budeme distribuovat v hospodách, ve školách a takhle, že to někde bude vyset nebo ležet prostě na stole. To se ukázalo, že to vůbec nefungovalo, kde teda vůbec v tomhle případě bylo singulární vůbec, jakože nula. A pak ten druhý krok, který kluci z Live Marketing vymysleli, je, že se to bude normálně prostě posílat ty kartičky poštou, takže landing page, dělá si normální online marketing klasický přes nějaký banery, dostanou lidi na tu landing page. Na tý landing page si zatím můžou ty kartičky objednat zadarmo v nějakým omezeným počtu na nějakou omezenou dobu. A ty kartičky jim přijdu už tomu. Takže těch kartiček je prostě nějaký jako stovky, jsou jich takhle rozprodaný v filozofkách, nebo spíš rozposílaný. A těch lidí z toho registrovaných zhruba odpovídá, kolik lidí z ty kartičky objednalo, že kartičky jsou v sadách, myslím, po 5 nebo po 10, takže to odpovídá na nějaký desítky lidí, kteří jsou tam registrovaní a kteří tam ty kartičky teda někomu dali a snaží se...
A víš, kolik kartiček se dalo?
Vím, kolik kartiček se dalo, jsou to... Je to pod 100, je to pod 100, jestli to nějaký desítky.
To je docela dobrý.
No a ano, důležitý je teda říct, že to vlastně začalo fungovat asi před 2 měsíce, takže to úplně jako na začátku ještě.
Co říkáš, že posledně, když jsme se bavili, tak to byla jako growth nula ještě.
Jo, to bylo totálně nula, ale fakt tím, že se to teď začalo rozposílat, tak když jakoby člověk si sám někde klikne, že ty kartičky vlastně chce dostat, tak má potom mnohem větší motivaci to začít používat a začít to jako mít někde u sebe teda chápat, než když to leží někde v hospodě a člověk tam řeší většinou jiné věci, než zkoumat a analyzovat, co to tam je za novou službu. Teda.
To je to asi pravda.
Takže se ukázalo, že takhle to asi je teda přinější. To, jestli to jako bude fungovat, jestli to bude škálovat, to se prostě uvidí. Až podle toho, jak to bude...
Až ti přijde první e-mail, našel jsem svou ženu díky vaší kartičce.
Přesně tak, no, přesně. Tak a ten poslední zdar, pro který pracuju teda, tak je mimochodem náš dobrý kolega tady z Pavlu, Michal Čáp, se kdysi rozhodoval, jestli bude pracovat na levelu CTO do té firmy, co jsem říkal, o počasí, do toho startupu o počasí. A v té době zrovna dostal dvě nabídky, buď teda, že bude dělat tady startupu na počasí a nebo bude na MIT. Mm-hmm. Takže se rozhodl pro MIT. A proto jsem já skončil jako CTO startupu na počasí. A Michal teda jel na MIT a na MIT se dostal do startupu, který vyvíjí autonomní traky pro logistický centra. Takže je to velký, úspěšný startup americký, který vyvíjí technologii pro samoředitelný kamiony vlastně v logistických centrech.
Jako pouštěte někam ven, nebo to má jenom jako v nějakém uzavřeném warehouse?
On ten startup měl nějaký jako progres, takže člověk se na YouTube může podívat na různý videa, jak začínali a ty první videa začínaly ve volném provozu, ale pomalu se potom začali specializovat na ty logistický centra z mnoha důvodů a aktuálně se vyvíjí logistický centra. Takže ten problém je furt relativně komplikovaný a mimochodem teda tady na FELu vlastně jsme měli velice podobný projekt se Škodovkou. Vlastně výrobci aut například mají problém, že potřebují ty nové auta dostat z té linky někde na nějaký to osobní parkoviště. A buď se to dělá tak, že jsou nějaký řidiči, kteří tam prostě s tím přijíždějí, a nebo, a to je to, co se vyvíjelo i tady na FELu, tak jsou to takový robotizovaný auta, který umějí to auto nadzvednout a někoho převést a potom se položit. Takže tohle sice není v kontextu automobile, která, ale to logistické centrum sice je jako uzavřený, ale furt tam můžou jezdit normální auta, můžou tam chodit lidi, takže je to takový jako polokontrolovaný prostředí. Není to úplně jako volný, ale není to zase úplně, že by tam byly na zemi nakreslený prostě koleje v úvodovkách pro tu umělou inteligenci a já mzdila po těch kolejích. To zase není. Musí to být schopný rozeznat lidi, musí to být schopný rozeznat auto, který řídí člověk a který jako se blíží k tobě a takovýhle věci.
To je docela pokročený, no.
Tak.
A neslyšela jsem v novinách žádný průsery, jako o to slad, tak asi dobrý.
Ano, kontrola a bezpečnost, bych řekl, že se řeší IC na úplně jiným levelu, než teda, co jsme zvyklí od Ilona. Takže si myslím, že to se ani jako nikdy nestane zbůj tomu, jak je to všechno jako do důsledku řešení.
To je dobrý, tak se to má dělat. No teda naše poslední otázka, ty jsi říkal, že pořád máš jako na univerzitě úvazek vlastně. No, jako chybí ti to jako vědátorování? Protože jsi vlastně dělal vedoucího naší skupiny, že jo? Kdysi, když já jsem nastoupila před 100 lety. Tak před čema doktorátama a velkýma startupama. Tak no, tak chybí ti to vedoucování?
Nechybí, protože to dál dělám, no.
Dobrá odpověď.
A dělám to přesně v té míře tak, aby... to přesně mě to jako bavilo a bylo to přesně na té úrovni, která mě teda baví, ale hlavně kterou si myslím, že ta hodnota je prostě na obě strany, že? Hmm. Že na jednu stranu já řeknu, nejsem frustrovaný z nějakých věcí, které musí člověk řešit kolem té vědy, ale to je můj problém, ale to důležitější je, že přesně prostě za nebo v tom objemu, který mám domluvený, tak dělám tu práci, která si myslím, že má největší přednou hodnotu pro tu univerzitu. Ať už je to prostě školní doktorandu, a nebo je to psaní paperů, případně nějakých jako projektových propozů.
A chtěl by se zvrátit jakože do školy víc, na větší úvazek?
Tuhle otázku se mě poslední týdny ptá více a více.
Sidi tady všichni, co, jak je to možné?
Já se snažím takovéhle rozhodnutí dělat velmi oportunistický, když je to jako cítní škaredě. A myslím si, že to je takový jako zdravý přístup. No. Prostě když mám pocit, že to dává smysl pro mě a přesně pro tu druhou stranu, tak nemám problém přesně si nějaký úvazek navýšit, nebo prostě dělám ty práci víc. Ale vždycky musím mít velice silný vnitřní pocit, že buď na jedné nebo na druhé straně se buď někde něčím neplejtvá, to je moje velká bolest, anebo nedochází k nějaké jako frustraci někde z nějakých třecích ploch, nebo z něčeho takového. Takže vždycky se snažím ty věci nastavovat tak, aby byly výhodné pro všechny strany. Takže proto se mě na to takhle ve vlnách ptá hodně lidí, protože samozřejmě nastává období, kdy někde nějaká strana potřebuje něčeho víc, nebo i méně, to je jako jedno, můžete takové na druhou stranu. A v těchto těch obdobích potom já musím začít vážit, kde mám pocit, že je ta hodnota přesně větší a pro koho je větší a co je víc jako fér.
Takže to seznam pro a proti?
Takže to seznam pro a proti, no. Takovej jako markovský, přesně markovský, protože samozřejmě žijeme ve stochastickém prostředí. Ale jak ano, přesně tak.
Tak, jak už jsme zmínili, tak ty teda taky děláš plánování, stejně jako já. Intuška, opět se na ní taky.
Druhá plánovací trojice.
Tak vlastně v Menderu používáte plánování asi, ne? Nebo vůbec ještě?
To je story, kterou už dneska s Petrem používáme jenom jako icebreaker. Ale Mender na začátku byl plánovací startup. Plánovat se měla trajektorie letu letadel kolem právě toho počasí špatného. Takže prvotní vize, když jsme úplně o tom začali přemýšlet, tak bylo, že jsme někde viděli, že to letectví, nebo někde jsme se dočetli, no Petr dělal nějakou analýzu, že to letectví prakticky neexistuje. Funguje to například proudy, ale takové věci mají. Takže jsou přesné předpovědi toho, jak fungují proudy, kde jsou jaký bouře, takové věci. A jsou normálně trajektoriální plán, že to prostě co děláš, který kolem toho v časoprostorovým pohledu dokáže naplánovat trajektory, aby se ta loď co nejefektivněji dostala toho cíle. Takže jsme si říkali, že pro letadla to bude to stejný. Takže naše vize byla taková, že vezmeme ty chytré algoritmy, které přesně jsme tady vyvíjeli s doktorem Demánem, nebo sami i jako náš výzkum. A že jenom aplikujeme na to letectví, že jo? Mm-hmm. A startup je hotové a jasně fame and glory peníze a tak. No a začali jsme, měli jsme ty plánovací algoritmy, měli jsme dokonce úplně první prototyp, co jsme měli, tak byl plánovací, tak ještě nebyl na počasí. Mm-hmm. To počasí jsme tam jenom nainjektovali jako Počasí jsme tam nainjektovali jenom prostě jako mock, jako data, který jsme si nějak vymysleli. Všechno to fungovalo, bylo to super, měli jsme si to krásně vydat. A pak když jsme teda na to sehnali to první financování od Evropské vesmírné agentury, tak jsme potřebovali začít integrovat ty reální data, protože to byla feasibility study, takže jsme měli zjistit, jestli to vůbec jako teda jde postavit, jestli taková technologie dává smysl. A v rámci té feasibility study jedna z velkých částí byla sehnat právě tyhle toho počasí, které budou v digitální formě, budou ve čtyřech dimenzích a my jenom kolem nich naplánujeme trajektory. No a ukázalo se, že takový data neexistují a že ještě dlouho existovat nebudou. Takže jsme začali řešit ten další problém, který jsme potřebovali k tomu, aby jsme mohli začít používat ten plánovač. A to bylo prostě sehnat ty data o tom počasí. A to jsme do dneška, že jo? Protože prostě ten problém sám o sobě je tak komplikovaný ve smyslu prostě ve všech smyslech, který si člověk může představit. V technologickém smyslu, jako výpočetním, ve smyslu, kde sehnat ty data, ve smyslu, jak ty data prostě zpracovat, jak je filtrovat, až do smyslu, jaký z toho vlastně ale dělat na konci i ty produkty, kolem čeho používat, řekněme to plánování nebo tak. A tím, že jsme, protože jsme byli lean startup a protože to naše nebyla emocionální srdcová věc, tak jsme neměli problém se odplánovat přesně na to počasí, takže jsme se prostě, celý vlastně firma se otočila počasí a tím, že jsme začali dělat počasí hlavně a stavět celou tu mašinérii právě na to počasí, tak jsme zůstali u toho, že jsme začali pak hledat trh pro to počasí. Takže vlastně dneska ta firma má zákazníky, kteří konzumují přímo jenom tady ty data toho počasí a ano, pořád máme v těch materiálech, že umíme k tomu vytvořit i službu, máme prostě znalosti umělé inteligence, nejen toho machine learningu, který používám pro to počasí, ale i symbolický umělé inteligence například pro to plánování. Ale nikdy si to nikdo nekoupil, když to řeknu jako zjednodušeně. Takže sice jako děláme plánování, ale vlastně děláme počasí, protože plánování v letectví je komplikovaný. A mimochodem teda, co je zajímavý, takže se ukázalo tím, že už známe teď plno firm kolem nás, tak těch plánovačů v tom letectví je hromady. Ale nikdo nemá ty data, kolik letěli se to plánování dá pořádně použít. Takže prostě postavit plánovač na tohle, co není zase až tak komplikovaný, je to vlastně textbook problém, který v robotice řešíte, jenom ještě dimenzionální jako pro ty letadla, ale není to nic, co bychom jako neměli vyřešit. Jo? Ten problém, který neumíme nikdo pořádně vyřešit, je přesně kde vzít ty data, jak je to dostat. Protože v té atmosféře nikdo nemáme na každém metru prostě sondu, která by měřila vítr, mraky a déšť ideálně aspoň.
A kde teda berete data? Máte jako počasí jako každý jiný, nebo prostě máte nějaký magical?
Děláme to nejlepší, co se dá. Prostě bereme data ze všech míst, odkud to jde. Dělat biznis v počasí má jednu obrovskou výhodu a jednu obrovskou nevýhodu. A je to ta jedna věc dohromady. Obrovská výhoda je, že drtivá většina dat o počasí je zadarmo, protože Národní meteorologické ústavy typicky jakoby právně musí ty data dodávat zadarmo, protože to je veřejná služba a prostě zdaní si to lidi platí, aby dostávali ty data, takže jsou zadarmo. Neplatí to úplně o všech datech samozřejmě. Jsou některé data, které získat je extrémně drahý a ty typicky stojí peníze, například pozemní radary. Takže to je na jednu stranu dobrý, že těch dat plno je zadarmo, na druhou stranu je, že všichni předpokládají, že data občasí jsou zadarmo. Takže když to člověk chce prodávat, tak je velmi, velmi komplikovaný často vysvětlit, že ty naše data o počasí jsou jiný a lepší a stojí o tolik a tolik víc peněz, než tady ta nula, na kterou jste zvykli. Ale i tak je to pro vás prostě přidaná hodnota. Takže to je taková specialita zase jako biznisu počasí. Zase si myslím, že to úplně nepřenositelný kamkoliv jinam, ale prostě to tak je. Takže snažíme se brát úplně odkudkoliv v ty zdroje a pak je nějak inteligentně fuzovat právě do sebe, kde používáme ty prvky toho machine learningu a z toho vyrábíme, jak jsem říkal, už všelijaký ty specializované produkty, hlavně pro to letectví.
A vlastně v tom ICT, to máte nás nějaký, v těch trakách jsou nějaký plány.
Jasný.
Tam musí být, to nejde.
Jakože,
na tom děláš co teda vlastně? Tam seš...
Já pro IC nedělám plánování, překvapuje. I když
ten chlap nikde neplánuje.
Já prostě nikde neplánuju. No ne, já jsem prostě na plánování byla dizertace od té doby, že plánovat nemá cenu, protože všechny plány se stejně změní, protože žijeme ve stochastickém prostředí. Takže v IC Michal Čáp vede tým, který staví ten plánovač. Mimochodem je tam plno kluků Čechů. Takže se vyvíjí speciální plánovač pro ty traky. Ta specialita u těch traků je, že ty traky mají ty návěsy. Že?
No,
a když potřebuji s tím návěsem touvat, tak to je trošku speciální případ. Takže co jsem pochopil, tak IC má prakticky nejpokročilejší plánovač právě pro parkování těch traků celých, jako toho páru. Ale konkrétně já dělám v IC simulace. Takže člověk, aby mohl plánovat, tak pokud plánuje v nějakým komplexnějším prostředí, tak vždycky potřeba to prostředí nějak namodelovat a nasimulovat. A vlastně už na ČVUT, tady na FELu, velká část mý práce doktorantský byla o simulování toho prostředí, v kterým se pak užívaly ty plánovače. té době na FLU se dělaly projekty pro americkou armádu a pro jiný kontraktory, kde existovalo nějaký simulovaný prostředí. Úplně nejjednodušší, jak si to představit, je prostě, že to vypadá jako počítačová hra, jenom se tam přesně simuluje například chování fyziky těch entit, co jsou v tom prostředí, rozhodování těch entit v tom prostředí, tak. A na to, aby něco takového člověk mohl postavit, tak buď to může postavit na koleni, úplně od spodu jako softwarový projekt, anebo na to může začít používat nějaké metodologie, které jsme právě vyvíjeli tady, je na to i několik publikací, co máme vlastně tady svou, který nějak popisují, řekněme, jak si zjednodušit ten proces stavby těch simulovaných prostředí. A tím, že tohle, co jsme přesně ty papery, některý máme s Michalem Čápem, Michal Čáp dělal některé věci okolo toho taky, tak právě když jsme se bavili spolu, jak to vlastně funguje se simulacemi v IC, takže by mohlo být zajímavý pro IC použít to, co jsme se tady naučili a zkusit to naaplikovat i na ten jejich simulátor, co oni tam. Takže prostě existuje simulátor, který obecně v robotice se simulátory používají na to, aby se snížil náklad technicky na ty experimenty, aby se nemusela běhat ty reální roboty. Takže to je přesně tam ten stejný nápad tady v simulovaném prostředí. Prostě ten problém, který ten plánovač řeší, tak ho jenom nasimuluješ. A těch experimentů můžeš se běhnout na klastru prostě N stovek ideálně paralelně a tím vyzkoušet přesně nový vlastnosti toho plánovače, nějaký corner cases, případy, který v realitě nemůžeš otestovat, jakože někde jsi v nějakých nirvisech nebo nějakých sráčkách nebo v něčem takovém.
Ne, ale tak když si říkáš, že simulátor je vlastně nějaký engine, tak to je jenom jeden krok od té indie hry, že jo?
Je to pravda.
To s tím souvisí. A je pravda teda, že když jsme tady vyvíjeli tu platformu simulační, ještě teda na univerzitě, tak já jsem vždycky přemýšlel o tom, jakože zrovna by se to dalo vzít a postavit na tom ta hra. A mám i tu hru vymyšlenou, která by pro ten framework byla jako úplně nejlepší. Takže jo, to přesně směřuje tím směrem. Už jenom vzít ten zvyk a postavit si tu platformu
a prostě jednou.
A udělat tu jednu věc dohromady. Přesně tak.
Tak jo, takže dneska jsme se toho dozvěděli tu o startupech, o tom, jakých mít 10 a zároveň toho pracovat ve škole a prostě dělám milion věcí a o intelektuálních horoskopech. Takže děkujeme moc Tordovi, že za náma přišel. A pokud nás posloucháte, tak jsme i na YouTube.
A pokud se nás koukáte, tak jsme i na Spotify a další podcastových platformách.
Nezapomeňte nás sledovat na Twitteru.
Instagramu.
To je všechno.
Jo?
Jo, po druhý. A tohle byla Věda bez cenzury.